Sedim v močvirju in razmišljam. Zapisi iz močvirja. Slovenska gospodinstva te dni dobivamo državno pošto. Ali gre za potrdila o cepljenju ali za vabila na referendum. Najbolj bogato darilo pa je bila knjižica z naslovom Stali smo in obstali. Gre za knjižico, ki nas spominja na slavno preteklost in še kot tiskovina zaokrožuje slovesnosti ob 30. obletnici osamosvojitve. Ker smo v naši oddaji bolj piškavi mnenjski voditelji, se bomo ustavili le pri nekaj najbolj očitnih konotacijah knjižice. Več kot očitno gre pri naslovu knjižice za parafrazo znamenitega Trubarjevega vzklika in ker so ga parafrazirali vladajoči, ga dajmo še mi. Ni namreč najbolj razvidno, kaj so s parafrazo izvornega stati in obstati poslovenjenega v sodobno izreko vladajoči mislili. Naš lingvistični oddelek se nagiba v dve mogoči smeri razlage. Prva je, stali smo in obstali z neizrečenim podtekstom na mestu. Druga mogoča razlaga pa je, stali smo in ostali v kontekstu vaši osamosvojitelji že 30 let. Če dovolite, lahko kot še eno kulturološko referenco, ki posredno pojasnjuje naslov vladne publikacije, navedemo Trubarjevega sodobnika, ki v svojih stihih pravi Že dneve in tedne in leta stojim na postaji in že spet se zavem, da sanjam že 30 let. Kakorkoli, po dramatičnem naslovu gre publikacija naprej v dosti bolj umirjeni, recimo pričakovani maniri. Kar ne čudi, saj so jo kreativno zakrivili znani in priljubljeni razlagavci vsakdana, ki jih je vodil Uroš Urbanija. Mož, ki se mora v naslednjih tednih podnujno pomeniti z Bojanom Veselinovičem, takoj za njim pa, prav tako podnujno, še s svojim frizerjem. Na začetku so kot uvodničarji prostor dobili ugledni osamosvojitelji. V danes tako priljubljeni košarkarski terminologiji bi jih imenovali visoka peterka. Janez Janša, Alojz Kovšca, Lojze Peterle, Igor Bavčar in Dimitrij Rupel. Besedila so prepredena z bojem proti pošasti komunizma, s tem pa se ponaša tudi glavno telo besedila, ki je usklajeno s kurikulumom domovinske vzgoje za četrte razrede osnovnih šol. Naslovi poglavi so zaradi preglednosti natisnjeni z drugačno tipologijo. Dodane so še fotografije in telo besedila. Zanimivo, da so lastna imena, ki nastopajo v besedilu, praviloma zapisana v poudarjeni pisavi, tako da bralcu, tudi če nima namena prebrati vsebine, v oko udari, kdo je kdo pri slovenski osamosvojitvi. Zmagovalec je Janez Janša. Mož, ki je premagal najprej JLA, potem pa še zgodovino. Groba statistična analiza pokaže, da Janez Janša za eno samo omembo v knjižici premaga Milana Kučana. Janša ima 10 omemb, Kučan pa 9. Ampak ob vsebinski analizi moramo ugotoviti, da je 5 prvih Kučanovih omemb izrazito negativnih, saj opisujejo, kako je bivši predsednik počel svoje protiosamosvojitvene nečednosti, ki se v 6. omembi končajo z njegovo veleizdajo ob sprejeti deklaraciji za mir. Šele v 7., 8. in 9. omembi se Urbanija in sodelavci bivšega predsednika suhoparno usmilijo, na kar jim je ta naklonjenost vrnil z udeležbo na partizanskem mitingu ob praznovanju 30. obletnice osamosvojitve, ki se je odvil na Trgu republike. Izgubljeni latinski pregovor pravi, če dobiš pošto od države, beri. Težava je le v tem, da Urbanija misli, kako mi mislimo, da ne vemo, kaj si on misli. Povedano še drugače, od države smo te dni dobili trojno pošto, vabilo na referendum, potrdilo o cepljenju in knjižico o slovenski osamosvojitvi. Država naše brane navade in intelekt nagovarja z manipulacijo, z odrešitvijo in žalitvijo.